Хәйерлі кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген сезне Җыр минем гомерлек юлдашым циклыннан Балык бистәсе районы үзешчән башкаручылары концертын тыңларга чакырабыз. Фирдания Бәдретдинова җырлый. Туган ягым. Вазих Фатихов шигыренә Резида Ахярова язган җыр. Сусау. Сибгат Хаким шигыренә Сара Садыкова иҗат иткән бу җырны Зөлфия Шәрифуллина башкара. Баянда Рәкыйп Шафигуллин.
Oh,
Сіз «Жер менім ғымірлік юлдашым» циклынан Балық Бестес районы өзішен башқарушылары концертін тыңдайсыз. Халқыбызның ауыл күйін Тальян гармонда Илдус Салахиев башқаруында тапшырабыз. Концертыбызны Резиде Жәлялова башқаруында Ғабдыразақ Менғалиевнің Фәриде Сафина шиғырына язған «Яннарымда ғыр сен болсаң» деген жыры біле тәмамдайбыз.
Әнші қорлар енді бүрфіклерді Өз емған шәрі тәуге Шүрде сәбәб үзіләп үрі Қайдасың сен насып, назлы яр Жилі бұран, жилі адаштыра Адаштыра бұран, адашса Yanlarımda eğer sen bulsan
Сіз «Жыр менен ғымырлік юлдашым» циклынан Балық Бестесі районы өзішен башқарушылары концерттан тыңладығыз. Тапшыру Татарстан Республикасы Матбуғат һәм масса күләм коммуникациялар чаралары агентлығы ярдәмендә әзірленді.